بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم عن ظهور وناكسن رجيستي القضبة عن ورك ظهور ما أنت إذن كوهين وحاكم ذا دحوين هذا الدلك وأمري إن شقوي إن كلا جو جيو الباطن يسغالك مذا سراكيش واحدة كيمها بوليسكا هل حرون كشقي يي رهذا بوليسكا هل حرون كشقي يصدح سنة ولا وريجنا يو يبتلان ويلطي وزير أمني وعصب kulan waan duurnimo wanaagsan markii la dhigistay waa duurnimo 4 taariikhdu waa 12 bisha 10aad ee October sanadka 2023 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafasan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa amar ku bixiyay in shaqooyinka ay hayaan laga joojiyo 29 ka mid ah saraakiisha adeega kaymaha ee KFC tani ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkani lagu eedeeyay masuq iyo inay waajibaadkooda uga soo bixin sidii laga doonayay
kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na KW na KFS kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini.
Saraakiisheen ayaa isku gujira lix maareeyaal ah iyo 23 ilaaliyaal keymaha wadanka. Howlwadeenadan oo ay dhammaan baaritaano ku haysa waaxda dambe baarista dalka ee DCI-da ayaa ku eedeysan inaynan ka hortagin burburinta keymaha wadanka. Waxaa dacwada lagu soo oogi doonaa kadib marka baaritaanka ka dhanka ah la soo gabagabeeyey. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhanka kale guddiga adeega keymaha ee dalka ku amray inuu meesha ka saaro dhammaan saraakiisha musuqmaasuqa ku lagta leh ama dayaca waajibaadkooda shaqo. Arrintan ayuu markaasi ka sheegay magaalada Gilgil ee ismaamulka Nakuru oo ay ku qalinjibiyeen saraakiil ku biiray adeega keymaha ee dalka ee KFC oo uu eraahday KFS weeye oo uu tababar u soo idlaaday. Madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale soo hadal qaaday saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada isagoo sheegay in siyaabaha lagula tacaali karo ay ka mid tahay qorshaha dowladda ee muddo 10 sano gudahooda oo marka gudahooda lagu beerayo 15 bilyan oo geeda.
Tuko na matatizo ya kubadilika kwa mazingira na ni lazima tushughulikie tatizo hilo kwa sababu ni ya muhimu. Tumepoteza wanyama wengi, mifugo yetu pamoja na wanyama wa pori kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira. Na ni lazima tubadilishe mienendo yetu, panda miti vile tumesema bilioni 15, na nyinyi vijana wetu ndio mtakao tusaidia kutekeleza wajibu huo.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kadure Kandiki ayaa amar ku bixiyay in dhammaan saraakiisha booliska in ka badan 3 sano ka shaqeynayay hal saldhig in goobahaasi laga wareejiyo. Amarkan ayaa si degdeg ah u dhaqangelaya sida uu sheegay wasiirka oo maanta hortagay aqalka sare ee dalka. Kandiki ayaa hoosta ka hareeqay in adeega qaran ee booliska NPS loo qabtay muddo 6 cisha oo isbeddeladani ku dhaqangelinay. Waxa uu soo saaray digniin ah in sarkaalkii aanan laga wareejin xarun uu wax ka badan 3 sano ka howlgalayay in mishaar aanan la siin doonin. Wasiirka oo ka jawaabaya su'aalo ku saabsan arrimaha ammaanka ayaa xusay in guddiga uu magacaabay madaxweynaha uu dhawaan ku taliyay in markaasi sarkaalka booliska uunan hal saldhig ka shaqeyn karin wax ka badan hal sano, intaasi kadibna meelo kale ama meel kale loo wareejinay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kadure Kandiki ayaa sheegay in qorshaha dowladda dhexe uu yahay in muddo 3 bilood gudaheed ah markaasi lagu buuxiyo jagooyinka banaan ee gudoomiyaha xafadeedyada iyo ku xigeenadooda. Waxa uu sheegay in goodi socodkan uu haatan socdo oo lagu howlan yahay in turxaan bixin lagu sameeyo shakhsiyaadka daneynaya xilalkan. Kandiki ayaa xusay in jagooyinkan ay banaanaadeen kadib markii mas-uuliyiintii hayay ay geeriyoodeen shaqada laga joojiyay amaba ay howlgab noqdeen. Senatorka ismaamulka Baringo William Jabtumbo ayaa aqalka sare ee dalka ugu gudbay mooshin uu ku doonayo in dhaca xoolaha loo aqoonsado inay tahay masiibo qaran. Waxa uu senatorka ku talinayaa in la soo dhiso sanduuq gaar ah oo lacag magdhow ah laga siin karo dhibanayaasha ay falalkani saameeyeen. Waxa uu hoosta ka riiqay in dhaca xoolaha ay khatar amni ku noqotay dadweynaha ku nool waqooyiga iyo koonfurta gobolka Rift Valley iyo deegaanada kale ee dalka. Senatorka ayaa sidoo kale doonaya in guddi gaar ah oo ay soo magacaabeyso wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka uu baaritaan ku sameeyo khasaaraha ay burcadda xoolaha dhacda u geystaan xoolo dhaqatada iyo sababaha keenay in dhacdooyinkan ay soo noqnoqdaan. Waxa uu qorshe u yahay in senatarada aqalka sare ay maanta eegaan mooshinka uu gudbiyay senatarka ismaamulka Baringo. Saraakiisha ammaanka ee deegaanka hoose ee Indeya ee ismaamulka Kiambu ayaa gacanta ku dhigay 3 tuhmane oo looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin burcadda geysta dhaca xoolaha. Mid ka mid ah burcadda la qabtay ayaa gurigiisa laga soo helay dhowr neef oo lo iyo ari oo markaasi la sheegay inay yihiin kuwa uu soo dhacay. Qaar ka mid ah dadka xoolaha laga dhacay ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay.
Ng'ombe zangu ziliweza kuibiwa na tukazifuata na watu wa kijiji. Na wakati tumesifuata kutoka Getidia pahali panaitwa Manyoni, tumevuka kwa msitu imetuleta mpaka Dioni Deya. Na hapo ndio tumekuta wale zimeingizwa kwa boma ya mtu mmoja, ni mmoja wa wale washukiwa. Tukakuta ng'ombe zingine ziliibiwa mbele ya hiyo yangu, zikakutwa kwa hiyo boma na zimeshikwa zote, ziko hapa kwa police station.
Tulipofuata ng'ombe ya neighbor, si ndivyo? Tukakuta ng'ombe nyingi huko. Hizo ng'ombe hatujui ni za nani. Lakini zetu ya neighbor na ya mke mwenzangu iliyeibiwa mwezi wa 7 tumeipata. Tumeikuta huko.
Hawa washukiwa watatu ndio wanaendelea kuhojiwa ili watupe report vile hii wizi imekuwa ikiendelea katika geti kutoka Getidia na hapa kwetu Dioni.
Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha ee dalka Moses Kuria ayaa soo jeediyay in la adeegsado aqoonta iyo waayo aragnimada dhanka dhaqanka ah si loo xaliyo caqabadaha haatan jira. Waxa uu tusaale u soo qaatay in waayihii hore ay jireen xeerar dhaqameed lagula tacaali jiray isku dhacyada. Kuria ayaa arrintani ka sheegay dabaaldegii shalay ee maalinta qaran ee dhaqanka. Waxa uu ku celceliyay in la doonayo in la adeegsado nidaamkii hore ee waxgaradka bulshooyinka kala duwan iyadoo loo wajahayo hab casri ah oo cadaalad iyo sidoo kale sinaan ay ku dheehanta. Waxaa maanta maxkamad la soo taagayaa sarkaal ka tirsan ciidamada sida militariga u tababaran ee GSU-da. Askarigan ayaa lagu eedeeyay in sanadii 2024 afar qof uu ku toogtay ismaamulka Kichiado. Dilkaasi ayaa ka dhacay aagga Msimba xilli uu dibadbax socday. Cornelio ayaa markaasi ka mid ah 9 eedaysanayaal ah oo ka tirsan GSU-da oo loo haysta toogasho dhacday 2006 ee sanadii 2020. Waxaa xilligaasi mudaharaad sameeyay dad shacab ah oo walaac ka muujinayay waxyeelada durjoogta. Askarigana ayaa looga fadhiyaa in uu maxkamadda la wadaago waxa uu ka ogyahay eraahda dilalkaasi iyo sidoo kale dhaawac loo geystay 6 qof oo kale. Waxaa maanta dib u bilowday wada hadallada siyaasadeed ee u dhaxeeya gudiyada Kenya Kwanza iyo Azimio la Umoja One Kenya. Arrinkana ayaa lagu sheegay warmurtiyad uu soo saaray gudiga wada hadallada qaran. Waxaa qoraalka ku cad in kulamadan ay inta badan noqon doonaan kuwa ay albaabada u xiran yihiin. Tani ayaana timid kadib markii uu soo idlaaday geedi socod lagu ururinayo aragtida shacabka iyo soo jeedinada ururada kala duwan. Wadaxaajoodyada ayaa diiradda lagu saarayaa 5 qodob oo kala ah arrimaha dastuurka, cadaaladda dhanka doorashooyinka, maalgelinta hay'adaha dastuuriga, u hoggaansanka xeerarka daacadnimo ee isbahaysiyada siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda xisbiyada laga tiro badan yahay ee dalka ka jira. Garabka mucaaradka Azimio la Umoja ayaa horey wacad ugu maray inay qaab kale adeegsan doonaan haddii wada hadallada ayna noqon kuwo wax ku ool ah.
106.0 Star FM Muqdisho, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta magacaabay wasiirka cusub ee amniga ee maamulkaasi iyadoo loo magacaabay Ibraahin Artan Ismaaciil Xaaji Bakin. Saciid ayaa markaasi sheegay inuu magacaabista wasiirka cusub ee amniga kala tashaday madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Crash, una ku xushay aqoon iyo waayo aragnimo uu leeyahay. Ninkan ayaa bedelaya Cabdisamed Galan oo uu horey xilkan uga qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor iyo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdi Qaadir Maxamed Nuur oo ay weelinayaan wasiir ku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al Cadaala iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ku tagay rugaha ciidanka ah ama fariisimaha ciidanka ee koonfurta gobolka Mudug madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor oo la hadlay cutub ka tirsan guutada 27-aad ee Abu Dujana ee qaybta ka ah dagaalka ka socda magaalooyinka muhiimka ah ee koonfurta Mudug ayaa ciidankani ku amaanay go'aanka ay ugu shaqeynayaan dadkooda, dalkooda iyo diintooda. Madaxweyne qorqor ayaa sheegay in weerarkii laasgacmay ay firfircooni ka sii qaadayaan oo uusan ka leexin doonin wadada ay hayaan mas-uuliyiinta ciidanka iyo dadka deegaanka ee isgarabsanaya, kuna jira dagaal uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
maantana waxaan joognaa meesha aan shaqnay waxaan ka dhig ka geesiyoonahay oo ka firfircoonahay oo ka dhiranahay maanta maalintii hore dibna nooma celi kartaan wadada aan ku soconnaana nagama leexi kartaan waxaan joogay laas gacmay maanta waxaan joogaa camaara waa ikan ilaahay fadligiis goobtaad joogtaan iyo geedkaad gashaanba waad kugu soo galaynaa labayna mid noqonaysaa inaad geeri dhadhamisaan iyo inaad dulliga iyo dulmiga iyo xaaraanta ka baxdaan ood kala carartaan intaas waxaan leeyahay waarid waxaan rabaa halkan sidoo kale dadka reer Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan baaq uga diro walaalayaal meel Soomaaliya joogtaba yaan la diraynaa waxaan la diraynaa maxay waxaan la diraynaa waa qawaarigtii bishaan oo kale kun qof oo abriye ah ku dishay xamar soobe dagaal haddii loo dhibanayo kuwaas badbaadi lahaa hadday caaqibo wax yar sameynayaana dadkaasay ka xishoolahayeen oo iska daylahayeen dhiiggooda aan waxba uga barnaanayn war waxaas kun qof nagama dhimateen nagamana dhimanayso dagaalka qawaarij aan kula jirno soomaaliyay meel aan joognaba yaan maalinba gobol iyo deegaan gaara iyo isteed gaara iyo meel gaara la fiirine hal mar aan u soo jeesano waxba nagu qaadan mayaan waana gabaabsi waa dhammaadeen waxa dambeeya aan isdaba dhigno dadka aan la diraynaa waa dadkaas sidaas damiirka ah sidaas diinka ah sidaas dadnimo ka ah oo lunsan sidaa darteed war waxayna soo gaarsiiyeen haddana nama gaarsiin karaan xataa in yaroo ka mid a namana gaarsiin doonaane aan hal maalin ama hal waqti ama hal kutalagal aan samayno uwada diyaar garowno aanan iska dulqaadno intaasna waxaan rabaa inaan soomaali baaq u diro mar kale waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamadii geesiyaasha ahaa ee ciidamada qalabka sida labada qaybada kala duwan labada heer dowladeed iyo shacabkii hubka qaatay mujaahidiinta dhammaantiin walaalayaal hambal yaana leenna dadkeenna mujaahidiintanadu waxaweye waa looma aan horaan u sheegay dadka deegaanadan degan shahiidana waa ku kalsoon yihiin kan dambana waa gaarayaan guusha marka ayaga looma baroorte waa loo aaraa looma ooyo sida maalintii laasgacmay looga aaray wixii xumaa ee makrigooda xumaa isku dayeen ee maantay annaguna aan sheegnay maalintii aan nidhi waxa nagu aad samayseen haba yaraatee waxayna gelimayso embin ah waxayna gelinaysaa bal inaan dheerayno insha allah waana dheerayna sidaa darteed waxaan leeyahay geesiyaashii mujaahidiintiiyo dhiiggiinna iyo geesinimadiinna iyo waxgalnimadiinnaad ku sharafteen soomaali iyo reer Galmudugba
isla dagaaladaasi dowladda Khadar ayaa waxay soo dhaweysay dadaalka ee Soomaaliya ugu jirto sidii loo gaari lahaa nabad xasilooni iyo sidoo kale dagaalku ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u sheegay inuu ka dhan yahay kooxda Al-Shabaab horumarinta xaaladaha bini'aadnimo dhaqaale iyo sidoo kale bulsho xoghayaha xafiiska wasiir dowladaha iskaashiga caalamiga ah Sheekh Jazim ayaa hadalkani sheegay intii uu socday wada hadal uu la yeeshay khabiirka madaxa bannaan ee xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya iyadoo ay qayb ka ahayd kala fadhiga 24-aad ee golaha xuquuqul insaanka ee markaasi ka soconaya Geneva dalka Switzerland war saxaafadeedkana ayaa lagu amaanay siyaasadda ah ay dejisay dowladda Soomaaliya ee ku aadan in markaasi lala dagaalamo isbeddelka cimilada la yareeyo saameyntiisa loogana hortago saameynta xun oo ay ku yeelan karto xuquuqul aadanaha wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa magacaabay guddiga qabanaya tartanka adeega xajka ee sanadka soo socda ee 2024 wareegtada kasoo baxday xafiiska wasiirka awqaafka iyo arrimaha diinta ayaa lagu magacaabay guddiga kooban 9 xubnood oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah guddi hore loo kala diray ama hore inta loo magacaabay kadibna la kala diray guddigan cusub ee la magacaabay guddoomiye waxaa looga dhigay Maxamed Xaaji Ibraahin Cali waxaana guddoomiye ku xigeen loo magacaabay Cabdinuur Macalin Maxamed iyadoo xogayaha guddiga cusub ee adeega xajka loo magacaabay Ibraahin Roobow Cali oo la dhashay wasiir Muqtar Roobow Cali guddigan ayaa wareegtada lagu sheegay inay ka shaqeyn doonaan tartan lagu kala saaray shirkadaha wakaaladaha iyo sidoo kale kuwa tartamaya guud ahaan iyagoona kala saari doona shirkadaha ku guuleysta iyo adeegida xujeeda sanadka dambe ee soo socda Soomaaliya ka bixi doon. Hogaamiyaha SSC Qaatuma Cabdi Qaadir Firdhiye oo Muqdisho ku sugan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay go'aankooda ku aadan doorashooyinka Puntland iyo suurtagalnimada in deegaanada SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn ay ka qayb galayaan doorashada Puntland. Firdhiye oo xalay ka hadlay madal lagu casuumay ayaa carabka ku dhuftay in xildhibaanadii horaana Puntland kaga soo geli jiray gobolada SSC aysan doorashadani ka qayb noqon doonin, taa beddelkeedna ay yihiin maamulka madax bannaan Puntland ayna u wada dhaqan doonaan laba maamul oo darisa. Firdhiye oo arrintan ka hadlayay si kooban waxa hadalladiisii ka mid ah.
Haddii ay ahaato oo qof iyo cod yidhaahdaan ma ka dhici karto deegaanada hadda doorasho qof iyo cod oo Puntland kuma diiwaan gashan budget kooli ma haystaan. Haddii ay noqoto dalinka hore ugu noqdaan isimadii dhaqanka iyo qori jiray 17 xilibaad baa go'aankan gaaray. Haddeerto go'aanka hadda ay gaareen baa lagu dhaqmayaa si aan shaqayn doonaan. Reer Puntland maamulkaas aan wax ka dhisnay nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo iskaashigiisa baanu diyaar u nahay. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ahaano laba maamul oo darisa oo walaala oo iskaashada. Waxaanu diyaar u nahay wax kasta.
Firiya ayaa intaas ku daray in shakhsiyaadka ka soo jeeda SSC qaatuma ee xilalka ka haya Puntland iyo Soomaaliland aanay matali doonin maamulkiisaas. Waa sida hadalka u dhigay hadalka hogaamiyaha SSC Cabdiqaadir Firdhiye ayaa ku soo beegmayay iyadoo Puntland ay ka jirtay xilli kala guur ah ay ku jirto xilli kala guur ah loona diyaar garoobayo doorashada soo socota ee madaxtinimo. Deegaanada SSC qaatuma ayaa waxaa Puntland ku matala 17 xildhibaan, madaxweyne ku xigeen, wasiiro, wasiir ku xigeen iyo sidoo kale agaasimayaal guud. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa marsii horeysay waxa uu dhankaasi qaatumo ugu baaqay in ay dabcan wax wada qaybsadaan ama ay wax la qaybsadaan maamulka Puntland. Isla wararkaasi Puntland maalintii labaad waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ka soconaya shil ballaaran oo ay mucaaradka Puntland isugu yimaadeen, kaasi oo looga hadlaya arrimaha doorashada ee maamulkaasi Puntland. Qaar ka mid ah musharaxiinta oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa si cad u sheegay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani haddii kowda January sanadka horteena uu qaban waayo doorasho ay Puntland ku sii siqi doonto burbur. Siyaasiyiinta mucaaradka oo u badan musharaxiin u taagan xilka madaxtinimo ayaa waxay digniin adag u jeediyeen baarlamaanka Puntland iyagoo uga digay inay ku dhaqaaqaan talaabo kasta oo mugdi gelin karto doorashada loo madlan yahay 8 January ee sanadka horteena. Si gaar ah musharaxiinta dabcan ugu digeen inuu muddo kororsi sameeyo madaxweyne Dani, taas oo ay sheegeen inay Puntland u horseedi karto qallaaso siyaasadeed iyo mid amni. Waxay kale oo sheegeen musharaxiintaasi haddii madaxweyne Dani uu 31 November soo magacaabi waayo guddiga xulista baarlamaanka inay musharaxiinta iyagu magacaabi doonaan. Hadalka musharaxiintana ayaa yimid iyadoo galinkii dambe shalay uu madaxweyne Dani dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland kadib muddo dabcan hal bil ama bil ka badan oo ku maqnaa dalka dibadiisa ama uuna ku sugnayn si gaara Garoowe oo markaasi saldhig u ah Puntland. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa kormeer ku tagay taliska ciidanka ilaalada deegaanka Xamar isagoona halkaasi salaan sharaf kaga qaatay cutubyo kala gidisan oo ka tirsan ciidanka waa ciidanka ilaalinta ee deegaanka Xamar. Duqa magaalada Muqdisho ayaa warbixin ka dhageystay taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar Gaashaan La Sare Maxamed Carabow Cali iyo taliyaha howlgelinta ciidanka ilaalinta ee deegaanka Xamar Gaashaan Le Sharmaaka Cadow Tuur Yare iyagoona duqa Muqdisho ku wareejiyay galka cutubyada cusub ee dhawaan ku soo biiriyay ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaa duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa kula dardaarmay ciidankaasi qaybahooda kala gidisan in markaasi ay dardargeliyaan shaqooyinka dowladda hoose ee Xamar oo ay ugu horeyso daqli aruurinta, nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda, ilaalinta anshaxa iyo adeegyada kala duwan oo ay uga fadhiyaan bulshada caasimadda. Gudoomiyaha oo arrimahan ka hadlayay waxa hadaladiisii ka mid ah.
Waxaan hubaa in wax laga dareemi doono isbeddel iyo nolol magaalada Muqdisho. Haddii aad mar dhalinyaro tababaran oo qawaaniintii ciidamada ilaalada deegaanka tababarkii ciidanka heesto haddii lagu howlgeliyo magaalada Muqdisho, waxaan rajaynayaa in isbeddel muuqdo ay dadku u aayaan inuu imaan doono oo ciidanka ilaalada deegaanka shaqo badan oo u taallo ayaa jirto oo aan hadda la qaban. Waxaa ka mid ah ciidankii anshaxa iyo asluubta ka shaqayn jiray. Waa hawl noo taallo oo na sugayso. Idinkaan idinkula ribaynaynay. Waan lahayna markaad ciidan qoratiin ولا تابرو أي كسب بحان وحب بدنا لين كهذا مار مدونا هذا وحي مريسا حبينك دوبا لحسا عي مرك لجارو أنا جون عزلا بلمن إن إنتان بحنو بارر كان استغني هتلا ذا أنتقنو يلوق لوقي ذا وأن مركز كبعد قومنو كوا لوق عياراي أن شحود لوق عياراي لبا وحاجر وحل هذا فيدور أما بتقب وحل عنايو وأكسنتين إذا ما ذا ديانك مسؤولية وحي قيب كهذا وحل هذا فيدور أو راشين كاني ما دعيي ماشي الوجدة مناسب ما يطاي هذا تمجرهيني هي دكان كيني هي عروضيني هي في بافر مسيحيني وحالك يا مخايد ديني إنا يسكون مالهين كالميش ذلك الدوارتين قرية كل حيالا هدي دبير ككعو عرضا صنا وابا إيسا هوش النوتة الله هو سالا ما وحاسو إذ العدي قبلها هذي وحانا مسنهي إنا المانتا وحكهينو سيدا سلم إذا وحاجر جري وحلي ذا جناحيو وعد الله عدي قلو عنو ودد سح ذا يتكلي حد إلا جناح وحان مانتا جوغنا نما دار دارو لسنا يا توم بيانا بوسنير وقدي مايو تبدي بلعد بيها لو ترغل انت لا راسدو ايو وخو كخدايا توبوينكي سو سو ركبايا مركاسا بلعدي اسويجدي سحردي اي كاددي اي بلعدي عاديغا هيدا اسدخياعايو ددا كشقيستو هاي سداس لميدا بابورتا غوبا لو دقايو واد ارغتين وخا لميدا قشينكي قفكو وخا لغا ربا لبو ان غدورتيسا كقودو اسغريدايو ان انت لوغي ميد غورغيسا لغا قادايو ولا انت لا سو قادو أو أنتو سلام من أقصد ولامك أنتو دقوك تقايا شغا كمالا ودادا عن سلوتي وهادا كورا عن دسني ما أنتو بربور سنتا واحد بربوريي وارهير حمار يجب إبياكو سويا عيي هادا محان ربناين عن دسنو هادي سيديو كلايد عدم حالك عدسا إيمانيس وحيو بانتا إيدنا إن إشا لغو هايو وحادا عيسا مريركا غاركوت غار الدمير أيا غاشي لغو صورهرا حافظوك صو أرورنا لعاقوك قادنا أيا وددو غيبها هبينك اللح ساعة تضب ساعة صومر أيا وحيابان ناستي كميت وحان ناستي وحان هذا سوكو بكرمة وحان ربنا أدي إلى إرادو تلسكيات جوكتين وحال الربائن داتكو دين مهد عشان وحان ربنا حقوق ديننا إنا المال سارنا شرعية ديني هبك شرعي قاية إلا مرو إن مالمان أرنت أسحوق اللي سوق قايو إذن كووحينا إذن مالي سيهين إن أي لي مادان ترسكو لي مادو قاب كان أغفا إيدي سكرنا عيدا مدان
ملايشيا ذويسنا ياسدح روحو شعبه وحي كدلين ديغا نوهوس تغا تجمع عدد الله جبر الشباب لها رحيس مالي تلك أنا يسجارة وقعد عي أنت وده حيسو دجان نظر الله وجرس يصدق كل علم لغة وده دجان كحاج علي جبر الشباب لها رح ورر إهلين ورباهين نظر سمالي يحيشيج يعني أنت تك الشعب كالي دري هايان جن عصت إسلام مركز سنة دلك وده وصلك كوه يا رمل حريرة أنا وين قبيل يدوب ملاشيات كدلك جيست جواب تسك جب حسدين ما أقولك إلا مهم رجع تجمع عدد الله يعني وليك هذين دلك أسبحنا كوسو هذا يحلي أي ولي في تصنت هاي جبر وجه شيء سين يبلها كود دجال لما دجان هذا هوس تقدم هذا عدل لا يقبل كشبه الله رح مركن موليدا قاعد صين نسق هو قلب البيت
ما تسند حمدي سراكيشة غزة ذلك فلسطين يا شيخ يا إن هالكاسي قدرت دواته وين وبني أدنمو تاني ياتي من كدي مركي عشقين ويسي شركة كورونتا يا غزة شذا الآن أوجد معلومك وراي هيدا مركي إسرائيل قعدون بوحاي كسر وتي مركي غزة يدو ممنوع ذين هالكاسي اللي جيو عنتو ينكي شذالك مركاسي ايه حقي ويرردي وقرر كحماس فلسطين كوقعد إزرائيل وزيرك قاشان لقى إزرائيل يواب غلانت ايه دنكي سواعدكو مري إني قادة يان دولان دنكا رولكا إذا مدى إزرائيل ايه مانكي شناد دقين ايه مرنك غزا إلا ايه هدى وحالكاسي لقود لي وغيران كون ايه كونتون يشان قوف وفلسطينيين هالكا دنكا إزرائيل لقود لي كون ايه لابا بغل boqorka Jordan boqor Abdullah ayaa sheegay in aynan bariga dhexe ka jireynin nabadgelyo iyo xasilooni ilaa ay inta shacabka Falastiin ay ka helayaan qaran madax bannaan oo ay caasimadiisu tahay bariga Qudus waxa uu sheegay in Jordan aynan marnaba ka gaabinaynin doorkeeda si kasta oo ay caqabadaha u adag yihiin boqorka ayaa xusay inay difaacayaan muqaddasnimada ee Qudus waxaa qiimaha dhanka cirka ee Israa'il ay ka geysanaysa magaalada Gaza lagu dilay 8 xubnood oo isku qoysa arintan ayaa saameysay ala al-Kafarni oo dadka dhintay ee kamid tahay xaaskiisa oo xaamil ahayd ninkan kaliya ayaa ka badbaaday weerarka Israa'il ay ku nafwaayeen xubnaha qoyskiisa ay ku dhinteen waxa ay wararku intaas ku darayaan in sidoo kale la soo weeraray bare 4 arurnimo iyagoo aan waxba galabsan ilaahay haddana uunan ogeyn sababta loo laayay xubnaha qoyskiisa isla warkan hadii aan igno waxa lagu soo warramay in xogayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken in uu mar dhow u aanba bixi doono Israa'il wararka waxa intaasi ku darayaan in sidoo kale Israa'iil ay duqeymo ka geysatay dalka Lubnaan kadib markii halkaas igantaalo looga soo tuuray gaar ahaan dhanka waqooyi kooxda Hizbullah ee dalkaasi Lubnaan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi dhanka kale ururka Hamas waxa uu cambaareyna u jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay ku eedeeyeen in uu garab siinay Israa'iil sidoo kale uu iska indhatiray maamulkiisa xadgudubyada uu ka geystay deegaanada uu haysto ee dalkaasi